happy weekend teman-teman.
Happy weekend.
Kok enggak semangat ya biar bilang happy weekend? Happy weekend.
Happy weekend for you. Udah episode 13.
Episode 13, yay.
Ternyata baru 13 ya.
Padahal kita dari bulan Oktober. Aku udah track yang kemarin kan kita dari bulan apa ya? Kita mau evaluasi nanti bulan Oktober. Jadi kalau dihitung sampai sekarang udah sekitar 6 bulan ya.
Baru 13 minggu. Baru 13 minggu loh yang keluar.
Harusnya 6 harusnya 24 episode ya. Udah minus banyak ternyata.
Alah ngutang setengah.
Baik, it's okay.
Tapi okay lah.
Kita mau bilang makasih dulu sama teman-teman yang kemarin udah dengar episode kita sebelumnya tentang, kok jadi lupa ya tentang apa ya?
Tentang itu mental
mahasiswa. Tentang revolusi mental. Alhamdulillah banyak respon sih.
Oh iya, banyak kritik saran.
Banyak kritik saran juga karena mungkin kita sudah lama menghilang kemudian tiba-tiba muncul.
Dan dan tema yang cukup hangat, cukup orang bakal omongin. Makasih juga. Oh ya katanya kata Kak Mau laporan banyak sekali pendengar baru.
Iya, makasih banyak pendengar baru dari teman-temanku maupun teman-teman Gary.
Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang baru dengar, kenalin aku David Gary, dipanggilnya Gary sama Kak Mau. Dan ini teman podcast aku namanya Kak Mau. Podcast ini sebenarnya bahasin soal isu kepemudaan di Pontianak.
Intinya sih pengennya ngebahas kepemudaan yang relevan dan dekat sama kita
gitu. Karena kita juga masih muda dan kita mudah membahasnya kan sesuai dengan umur kita.
Benar banget. Yes. Selamat datang buat teman-teman pendengar baru sekali lagi. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen tahu updatean tentang upload-uploadan kita tiap minggu, teman-teman bisa follow Instagram kita di @postingan.podcastringan. Atau kalau mau kasih kritik saran atau saran ide tentang konten-konten baru bisa WA kita secara pribadi, DM Instagram kita juga bisa.
Kalau WA tuh kesannya kayak yang dengar tuh cuma orang-orang WA kita aja.
Ya Pak.
It's okay lah ya, it's okay. Okay, jadi kita hari ini bakal ngomongin apa Kak Mau?
Okay, hari ini kita bakal ngomong tentang cyberbullying. Kalau teman-teman, aku yakin teman-teman semua udah pada enggak asing tentang cyberbullying. Aku contek di Google dulu ya.
Okay.
Cyberbullying itu sebenarnya adalah bentuk ancaman atau serangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan elektronik lewat media. Itu.
Oh, kupikir ngebully orang di kayak di warnet.
Enggak, sebenarnya bullying tuh sudah ada zaman-zaman dulu kayaknya ya. Zaman-zaman kita kecil tuh sudah ada bullying.
Ya, jok saya dianggap serius sama Kak Mau.
Iya, benar-benar. Benar, jadi kayak kita waktu masih SD apa segala macam itu kan bullyingnya tinggi banget kan tingkat bullyingnya. Kayak lu manggil nama teman pakai nama orang tua lah, pakai nama ini pakai inilah gitu kan.
Dipanggil dengan sebut-sebutan yang ya.
Iya, benar.
Warna yang, kulit lah apa segala macam.
Pakai bawa suras, agama dan segala macam itu di zaman kita sekolah-sekolah kecil-kecil dulu tuh udah sangat erat dengan kita gitu. Cuma dulu namanya mungkin kayak mengejek-ejek.
Kita tidak belum ke barat-baratan aja lah.
Iya, belum ke sampai kayak sekarang bahasanya sekarang udah berubah jadi bully. Ya mas sekarang jadi bully cuman karena ini halnya dilakukan di media internet, media massa dan mengikuti perkembangan teknologi. Namanya jadi berubah jadi cyber ditambah cyber depannya. Jadi cyberbullying deh.
Oke. Jadi cyberbullying itu sebenarnya Ada apa sih cyberbullying ini? Kenapa tiba-tiba kita ngomongin cyberbullying ini? Apa yang mengantarkan kita ke sini?
Iya, kenapa? Karena satu kasus gitu kan. Satu kasus yang sangat cukup-cukup booming sebenarnya, cukup heboh kemarin, sempat heboh banget. Dan itu terjadi di kota kita sendiri kan.
Dan lagi-lagi aku taunya dari luar.
Iya, dan lagi-lagi kita taunya dari akun-akun luar kan.
Akun-akun nasional lah. Toko-toko nasional taunya.
Iya benar. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan tentang
gerakan justice itu.
Justice itu. Pokoknya yang intinya itu adalah suatu sikap perundungan terhadap salah satu anak SMP yang katanya dirundung oleh beberapa anak SMA kayak gitu.
Nah, jadi itu yang mengantarkan kita ke sini. Kita jadi bahasin soal cyberbullying. Dan sebenarnya kita enggak mau bahas kasus itu sih. kita mau lihat dari sisi yang lain nih. Soalnya
iya, benar.
Kata Panji tuh sedikit lebih beda tuh lebih baik. Okay. Daripada sedikit lebih baik.
Benar.
Jadi kita membahas yang sedikit lebih beda daripada orang lain. Kita membahas soal cyberbullying-nya. Soalnya kemarin nyata netizen luar biasa sekali ketika menghadapi kasus ini. Heboh iya. Sekali.
Sangat bersemangat ya.
Sangat bersemangat sekali. Terlihat sekali banyak-banyak kata-kata yang sangat cukup menarik.
Cukup berada menarik di Twitter. Okay.
Berada di Twitter dari mulai kayak mengancam, dari mengolok, dari yang kayak mencaci maki, menyumpah-nyumpahi, sangat banyak sekali dari situ.
Oke. Okay. Mungkin kita anggap ada beberapa pendengar kita yang nggak tahu ini kasusnya kayak gimana gitu kan, dan kayaknya sekarang juga udah agak reda dan nggak ada hawa-hawanya lagi, alhamdulillah ya, karena udah ketutup sama beritanya pilpres.
Yeah.
Gitu. Jadi kita ceritain sedikit ceritanya ya, cerita yang berdasarkan yang kita baca di media adalah, kita nggak akan bahas ini lebih dalam, kita nggak akan bahas siapa yang salah siapa yang benar. Tapi kita pengen mengulas sedikit ini loh kronologisnya gitu kan.
Oke.
Jadi sebenarnya cerita ini tuh berawal dari salah satu akun media sosial luar yang mengupload tentang statusnya pengacara si yang katanya lagi korban di Twitter.
Oke.
Nah di Twitter kayak katanya ada korban ini gitu kan, dibully-bully. Heboh lah dari Twitter, mulai heboh baru merambah ke Instagram. Nah itu sebenarnya awalnya ceritanya. Oh. Katanya ada anak SMP yang dikeroyok gitu kan, bahasanya dikeroyok oleh beberapa anak SMA secara massal gitu kan. Jadi anak SMP itu umurnya masih kecil juga, 14 tahun.
Oke.
Okay. Jadi intinya si korban ini kecil, pelaku ini besar gitu kan.
Seakan-akan gitu.
Seakan-akan kayak gitu.
Di media
jadi,
gitu.
Di media tulisannya kayak gitu. Jadi seolah-olah nih si korban ini bener-bener sangat memprihatinkan lah keadaannya, sehingga dia harus masuk rumah sakit dan harus diterapi mentalnya gitu-gitu kan, psikologinya. Dah, gitu Kak, intinya kasarnya kayak gitu. Tapi kita hari ini mau ngebahas tentang
cyberbullying tadi.
Berbagai macam reaksi netizen
ketika mendengar kabar itu.
Benar. Khususnya di ya internet.
Di internetnya tadi. Dan ternyata ketika kita lihat, wow.
Luar biasa sekali kan? Mulai dari reaksi-reaksi kekagetan, mulai dari reaksi pengen tahu ini sebenarnya kayak gimana, sampai reaksi-reaksi berupa ancaman-ancaman terhadap pelaku. Sampai seserem itu sih.
Sampai kayak mengancam, menghina, menyumpahi, dan lain-lain.
Iya, bahkan akun pelaku itu sampai di-hack gitu, Ger.
Iya,
sampai di-hack dan di-upload macam-macam hal-hal yang tidak seharusnya gitu.
Yang bukan fokusnya lagi maksudnya.
Iya, benar.
Tuh. Dah. Jadi sebenarnya
menariknya kejadian ini sampai merambah ke trending dunia loh, Gat.
Oke.
Okay. Ya, lu sempat tahu enggak?
Enggak.
Jadi pas di search di trending word dunia di Twitter, kita ya Justin for Someone ini sampai masuk ke 3 trending dunia.
Oke. Okay.
Dan bahkan sampai menarik perhatian beberapa public figure kan di tanah air kita,
sampai ada yang datang
kan yang beberapa selebgram. Dan menteri pemberdayaan perempuan yang aku baca, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga sampai datang buat bantu psikologinya si korban. Dan itu kan menunjukkan kalau bahwa kasus ini benar-benar nggak main-main gitu kan,
mengundang perhatian yang sangat besar.
Iya, mengundang perhatian sangat besar, bahkan presiden kita juga turut angkat bicara mengenai kasus ini gitu. Oke, kita agak sedih sih sebenarnya kenapa Kota Pontianak terkenalnya karena hal seperti ini
lagi dan
episode kita 2 kali berturut-turut, malah bukan bermaksud menjatuhkan kota kita sendiri, tapi kita
mengkritisi lagi.
Iya, mengkritisi dan berharap ada sesuatu yang bisa kita bagi dan kita ambil hikmahnya deh.
Dan semoga kedepannya Pontianak bisa kembali terkenal dengan cara
yang baik.
Dengan prestasinya kah, dengan segala macam kan.
Benar. Oke.
Okay. Kayak gini. Oke.
Okay. Oke, sekarang kita fokus kenapa sih sebenarnya dengan netizen kita? Ya,
kalau misalkan menurut kamu pertama kali melihat respon-respon netizen,
iya,
gimana pertama awal melihat apa responnya Kak Mau ketika melihat respon-responnya dari netizen?
Oke. Sebenarnya kita juga netizen kan ya.
Iya.
Kita juga netizen, sama semuanya orang yang menggunakan media sosial itu adalah netizen. dan kita semua punya hak untuk berpendapat apapun di media sosial. Jadi kalau pertama kali aku ngelihat itu, pertama kali ngelihat kasus itu ya, mungkin aku penasaran ini benar nggak sih gitu kan, sehingga aku nggak terlalu memikirkan respon netizen ini salah, ini harusnya nggak pening nggak. Tapi ternyata pas aku tahu, kayak mikir ini pas baca respon netizen lagi yang sangat-sangat kejam lah ya, sangat-sangat pedas.
Pedasnya mulut netizen.
Iya benar. Pertama aku mikirnya ini netizen kok sehe banget sih, kayak kurang kerjaan iya juga, ikut-ikutan iya juga. Karena kalau misalnya orang yang kurang kerjaan dan berpikir dengan akal sehat, dia nggak sampai segitunya sih, nggak sampai sesehe itu sih.
Dia pasti cek-cek dulu.
Cek-cek dulu, benar. Buktinya kita nggak ada kayak ikut-ikutan komen juga kan?
Ya aku nggak komen kok.
Oke, itu sih yang pertama gue lihat itu kurang kerjaan. Lu dulu lah lagi.
Kalau aku pertama lihat sih, aku langsung ngeliat yang itu sih, yang dari mereka apa mencecar pelaku tuh. Mm-mm. Dan itu kayaknya oke, netizen kembali mengeluarkan tajinya. Mm-mm. Kembali lagi taring-taring semua netizen keluar gitu kan.
Seperti biasa ya.
Seperti biasa ya. Kita kan sering ya melihat praktek-praktek netizen mencecar orang lain gitu kan. Iya, jadi begitu dia tuh kayak udah enggak kaget sih sebenarnya.
Enggak kaget ya, betul-betul.
Oke, kayak gini. Sekejam ini gitu. Mm-hmm. Dan, tapi sayangnya nih ini untuk orang Pontianak gitu. Jadi kayak terasa dekat gitu. Kayaknya terasa dekat. Terasa dekat pencecaran terasa kayak kayak kesindir juga nih gitu.
Iya, benar.
Kayak gitu. Oke.
Iya. Gitu. Dan itu tuh benar-benar kayak jamurnya cepet banget sih, Giar.
Iya.
Kayak hashtag for someone itu tuh udah benar kayak dicari tuh langsung banyak. Berapa ribu post dalam waktu berapa jam gitu kan. Bahkan ketika official account-nya dibikin juga langsung rame. Followernya gila sih. Seluruh Indonesia udah nge-follow itu gitu kan. Dan
saking mau tahu update kasusnya.
Saking mau tahu ini ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, sayangnya tapi banyak netizen yang belum tahu apa kebenaran kasusnya tapi sudah berani
menjustifikasi,
sudah berani menjat yang macam-macam sesuai dengan apa yang mereka baca, opini-opini yang mereka. Makasih Bu, nggak repot-repot. Iya ada. Makasih Bu Gary. Lanjut ya.
Lanjut.
Ada iklan. Oke. Nah sebenarnya itu sih yang sangat disayangkan adalah netizen itu terlalu cepat mengambil keputusan untuk berkomentar.
Iya.
Itu sebenarnya yang sangat disayangkan. Yang faktor lainnya.
Oke. Kalau faktor-faktornya ya.
Faktor lainnya kenapa sih netizen kita seperti itu?
Kalau dari aku dulu kan.
Oke.
Kalau dari aku sih mungkin yang aku lihat sih, pertama di gini sih. Faktor merasa kayak ini anak kecil nih. Oh, gila anak kecil udah bisa membuli anak kecil lainnya gitu. Dia itu kayak merasa kayak punya hak untuk bersuara gitu. Pertama dia merasa dia punya hak untuk bersuara kan. Kemudian ketika melihat kayaknya ini nih butuh orang yang mendukung nih. Ya biasalah mental SJW gitu kan. Ketika melihat sesuatu nih kayak, tapi kan kita tuh harus bisa melihat dari sisi yang lain gini. Ini nih harus didukung gini. Baik, sebenarnya baik. Baik. Yang itu sih aku masih tak masalah. Tapi kemudian ada juga yang sampai level ekstrim gitu. Sampai kayak saking gak suka lalu gak bisa mengontrol emosi. Lalu kayak lepas kontrol lalu mengetik yang oke, kalau aku ketemu dengan pelakunya aku bakal gini-gini kan gitu kan. Aku akan membahaskan dendammu gini-gini. Lalu ada yang niatnya bercanda tapi bercandanya sampai terlalu seksis, yang terlalu bercandanya enggak mikir-mikir bercandanya, maksudnya kayak bercandanya tuh aku tahu niatnya jokes gitu kan. Aku baca komen ya. Kalau misal aku ngelihat pelakunya kayak gini, nanti bakal aku perkosa satu-satu pelakunya.
Iya. Kan langsung serem banget kan.
Itu kan maksudnya kayaknya gak perlu segitunya gitu kan. Karena dia niatnya bercanda tapi tuh bercandanya terlalu itu ya sih.
Terlalu ekstrim sih.
Gitu kan, enggak bisa dikontrol.
Iya.
Lalu itu aja sih kalau menurut aku faktornya kenapa mereka tuh bisa kayak ngomongnya kasar banget itu. Okay. Karena mereka punya rasa hak untuk ngomong dan mereka gak bisa ngontrol emosinya aja gitu.
Iya.
Yang paling kuat.
Oke. Okay. Kalau aku lanjutin ya. Sebenarnya kan tadi udah kita bilang kalau netizen itu sebenarnya rame banget, tapi kenapa ada netizen yang tidak ikut berkomentar, kemudian ada netizen yang ikut berkomentar baik dan ada netizen yang ikut berkomentar buruk gitu kan. Itu kan pasti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa sih netizen terus berkomentar yang buruk gitu kan. Itu aku pikir sih pertama faktor lingkungan dan faktor pola asuh orang tua sih terhadap karakter anak orang itu ya. Gitu kan. Jadi, itu pasti sedikit banyak ada faktornya.
Jadi orang itu tuh apa ya, memang maksud dasarnya udah kayak gitu.
Iya, udah dasarnya kayak gitu. Entah
ketika mau ngomong langsung ngomong aja gitu tanpa dipikir-pikir dulu.
Iya.
Gitu.
Entah karena dia kesepian atau gimana kan kita enggak tahu kan, gitu kan. Kesepian. Dia enggak ada buat di rumah gabut mungkin, gitu mungkin, kan. Mungkin, bisa mungkin, aja mungkin. Gitu. Mungkin. Terus selain itu, kemajuan perkembangan teknologi ini nggak didukung sama pemahaman yang baik untuk mengenai penggunaan media sosial yang bijak, Ger.
Ada juga yang apa, nggak bisa memilah-milah berita mana yang benar mana yang salah, gitu kan.
Kayak yang lu bilang kemarin kan, yang gue pernah nanya kebiasaan.
Oh, kebiasaan orang dalam menanggapi media.
Iya, terus rendahnya literasi internet kita sih.
Ya.
Jadi kayak kebiasaan yang lu bilang.
Baca judul doang.
Kebiasaan menyortir informasi yang informasi kita yang belum terbangun. Ya. Karena kita kan sebenarnya adalah, lu bilang kan, gue ngutip dari lu ya. Nah. Karena kita adalah manusia yang sedang bertransisi dari yang selalu disuapin informasi lewat TV, koran gitu kan.
Karena itu media yang orang anggap itu pasti benar gitu. Ke media internet yang harus dipilah-pilah karena semua orang bisa menulis beritanya gitu kan.
Bahkan sekarang kayak media-media gitu kan juga sulit dipercaya juga kan.
Iya, ada yang bilang pesanan lah, ada yang bilang, makanya perlu namanya pilah-pilah gitu.
Pilah-pilah, benar-benar. Jadi orang ya, kita itu punya netizen, kita belum terbiasa untuk membiasakan, membangun, mencari informasi sendiri yang benar-benar valid.
Kayak kasus orang kemakan hoax kan sama, karena tidak mampu itu kan, tidak mampu mensortir berita. Jadi ya seperti itu.
Iya, benar-benar. Terus menganggap tindakan bullying di sosial media itu adalah hal yang biasa, bukan masalah serius. Kayak yang sampai lu yang tanggapan lu yang pertama itu ketika lu melihat tanggapan netizen tentang kasus ini, lu ngerasa oh biasa.
Ya, karena udah terlalu terbiasa.
Iya, udah terlalu terbiasa. Dan menganggap itu bukan suatu yang serius, padahal itu sebenarnya sangat-sangat serius.
Dan juga untuk pelakunya, maksudnya pelaku pembulian itu tuh kenapa mereka menganggap itu, oh aku bisa mengetik semua aku gitu kan. Mungkin karena mereka pikir, oh ini kan di media sosial, siapa sih yang bakal nyari aku gitu.
Iya benar, itu gue setuju banget.
Merasa gak dicariin sama orang gitu.
Benar. Jadi di media sosial itu seseorang bisa menggunakan anonim gitu.
Dengan akun anonim gitu. Oh siapa yang tahu aku gini.
Iya, jadi ketika misalnya gue nih mau berkomentar jelek gitu kan, lu mati aja lu gitu kan. Gue pakai anonim nih, pakai fake account misalnya kan. Jadi aku ngerasa orang nggak bakal tahu kok aku siapa gitu kan. Jadi aku ngerasa aku nggak perlu bertanggung jawab sama apa yang telah aku katakan gitu kan. Sebenarnya itu yang bikin orang tuh berani untuk berkomentar semau mereka di media sosial. Terlebih antara kita dengan korban yang kita bully itu nggak ada ikatan apapun gitu kan. Nggak ada ikatan sosial.
Nggak ada ikatan gitu kan. Jadi ya sebebas-bebasnya aja ngomong gitu sama mereka.
Bener, itu sebenarnya yang paling parah. Gue nonton vlog siapa kemarin ya, lupa deh. Itulah dia bilang kayak misalnya gue di Pontianak, orang di Papua tuh bisa dengan mudahnya berkomentar jelek-jelek gitu kan. Karena itu salah satunya, karena mereka ngerasa nggak punya ikatan apapun.
Dan mereka merasa nggak bakal dicariin.
Nggak bakal dicariin, dan mereka merasa nggak perlu bertanggung jawab akan hal itu. Itu faktor terbesarnya sih.
Wajar. Internet kan baru laju-lajunya di Indonesia. Kan?
Iya. Nah, BTW yang gue baca juga, katanya Indonesia itu merupakan negara kedua setelah Jepang sebagai sebagai negara
dinobatkan
sebagai negara yang
negara kedua paling banyak
melakukan bullying.
Oh. Nah, itu bullying semua ya, berarti bullying, dari cyberbullying sampai bullying fisik juga itu.
Iya, bedanya kalau di Jepang itu bullyingnya secara langsung kayak lisan gitu kan.
Ya, dan juga fisik gitu maksudnya.
Ya, secara fisik, kayak kita nonton film sekolahan
ya, tuh banyak sih kasusnya Jepang. Gitu kan.
Iya, jadi mereka tuh kayak ngulo gitu kan. Dan that's why juga salah satu penyebab orang-orang Jepang tuh banyak bunuh diri itu karena bully. Bahkan yang gue baca ceritanya ya, misalnya abis musim summer nih, anak-anak yang korban bully itu pada takut masuk sekolah karena bakal dibully lagi. Jadi kayak ada ketakutan yang mereka rasakan. Nah, bedanya kalau di Indonesia nih mainnya ke cyber. Kita bukan, kita secara langsung kayaknya udah agak enggak banyak sih. Tapi cybernya menjamur sekali.
Atau jangan-jangan bukan karena banyak, apa maksudnya? Bukan sedikit di Indonesia, tapi karena udah membiasakan. Oh, kayak nyebut nama bapak, nyebut nama binatang.
Iya sih, benar-benar. Karena kita udah melihat terbiasa, terbiasa, jadi udah nggak kategori bullying lagi.
Ya udah gitulah. Panggilan akrab.
Oke.
Bisa aja kan.
Lanjut, kita sekarang masuk ke dampaknya deh. Apa sih dampak cyberbullying nih? Secara umum lah. Secara bagi umum, pelaku, bagi korban, bagi semuanya deh.
Kalau bagi aku, dampaknya bisa dibagi dua sih, positif dan negatif.
Oke, gimana?
Pertama, udah positif ya. Dia semakin terkenal.
Siapa? Oke.
Yang dibully semakin
baik
terkenal.
Korban atau pelaku ya?
Iya, semakin terkenal. Karena semakin kita bully, maksudnya kita niatnya membully kan. Oh, mati kok gini-gini. Lalu kan orang lain bakal notice nih, bakal melihat nih. Oh, ngapa sih orang ini nih? Gitu kan, yang gak tahu apa-apa tuh bakal nyari tahu. Oh, ternyata dia melakukan ini. Langsung dibully, langsung dibilang lagi, ah kau tuh gini-gini. Lalu orang lain juga ikut sama. Jadi makin lama tuh makin mengundang perhatian orang lain.
Okay.
Jadi otomatis semakin terkenal. Walaupun yang jelek.
Okay. Terkenal ya dulu.
Terserah lah, prestasi ke bully ke terserah lah. Jadi terkenal aja dulu. Kemudian keuntungan yang kedua, udah cukup untuk buka endorse.
Okay.
Trafficnya bagus.
Itu kayaknya udah terjadi.
Iya, terjadi kemarin.
Iya. Sangat miris sih.
Kalau negatifnya gini, ketika mentalnya orang-orang yang dibully itu gak kuat, mereka bisa kayak trauma gitu dengan internet. Maksudnya bahkan bisa langsung kayak dalam skill besarnya juga sama-sama efeknya bakal sama kayak dibully langsung di keseharian. Mereka bakal kayak takut ketemu orang, bakal takut berkomentar.
Okay.
Bakal takut menyampaikan suara, bersuara, beraspirasi itu takut gitu. Karena merasa kayak ketika aku ngomong nih pasti bakal ada yang mencecar aku nih, pasti ada yang gak setuju aku, lalu dicecar gitu.
Kayak menarik diri dari lingkungan sih ya.
Iya pasti, karena dia langsung hilang percaya dirinya kan. Lalu kemudian merasa ketakutan sih. Pasti kayak rasa dicariin gitu. Oh, jadinya nanti ada yang nyariin aku nih gitu kan. Ada nyariin, sampai nyariin alamat aku lalu dicariin gitu, lalu didatangin gitu. Soalnya aku pernah merasakan kayak gitu. Beberapa kali aku pernah kan kayak ngomentar-ngomentar yang salah kandang gitu. Komentarnya salah kandang. Lalu banyak yang gak senang, banyak yang nyerang gitu kan. Langsung rame sih notif. Cuma itu kayak langsung kayak dilawan gitu. Tapi untungnya komen kayaknya sih masih yang tidak sampai dibully sih. Cuma kayak sama-sama berpendapat lah gitu. Tapi kalau misalnya kita belum bisa menerima, belum siap menerima, itu rasanya berdebar gitu. Takut banget gitu. Langsung kayak apa sih salah ngomong, apa sih gitu, sampai kayak gini gitu. Lalu komentar aku sih itu doang sih. Kalau dari kamu mungkin tambahan.
Itu kalau dari Gary sih gue setuju sih. Pelaku
korban.
Korban atau pelaku sama aja sih.
Aku kan ngomongin dampak korban.
Kok ngomongin dampak korban ya?
Iya.
Korban yang dibully.
Korban yang dibully di internet.
Kayaknya pelaku juga akan melakukan hal yang sama sih kalau kata gue. Dia juga akan menarik diri dari lingkungannya sih. Untuk beberapa bulan ke depan lah.
Kenapa? Kan dia merasa
karena
menang
dia. Karena dia juga terbully.
Iya sih, kalau ada yang membully dibalik. Lah. Tapi kalau dia jadi pelaku dan tidak dibully balik?
Kan kasus
kemarin.
Kasus ini kan pelaku dibully juga.
Itu pelaku bullynya. Pelaku cyberbullynya?
Pelaku cyberbully.
Kan tidak ada yang membully lagi, tidak ada yang membully balik.
Lu ngomongin siapa sih, Ger?
Aku ngomongin, kan kata kamu itu dampak melakukan cyberbullying kan? Ya aku ngomongin dong dampak korban.
Dampak korban, terhadap korban.
Korban yang korban dibully secara cyber.
Oh, enggak. Kita samain persepsi dulu. Kita ngomongin kalau pelaku tetap pelaku.
Oh, pelaku bully kemarin.
Pelaku tetap pelaku, korban tetap korban.
Oke. Aku pikir pelaku untuk kasus cyberbullying.
Bukan.
Ya.
Gitu ya, Ger.
Oke.
Jadi tadi setuju banget sama pendapatnya Gary. Kalau kita melakukan cyberbullying, pertama kita akan membuat pelaku menarik diri dari lingkungan apapun itu. Dari sosial media, dari pergaulan dia sehari-hari, itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Udah pasti auto.
Hanya yang bermental kuat yang mampu melewati itu.
Benar banget.
Yang berani open endorse.
Oke. Yang kedua, sebenarnya cyberbullying ini bisa menjadi rantai baru untuk kasus bullying berikutnya.
Ya.
Nah, ini aku mengutip dari pendapat salah satu orang psikolog di Twitter ya, namanya Kak Olpi kalau nggak salah. dia bilang kalau sebenarnya tindakan perilaku ini sebenarnya tidak manusiawi, tapi pelaku itu juga tetap manusia, dibilang kayak gitu kan. Dan pelaku itu sebenarnya butuh diperlakukan sebagai manusia juga, walaupun sebenarnya kita sebagai masyarakat tuh geram sama pelaku. Walaupun kita geram, tapi kita harus tahu kalau pelaku ini juga manusia gitu kan. Terus banyak masyarakat tuh yang beralih-alih gitu, Ger. Dia bilang kalau cyberbullying itu akan memberikan
efek jera
bagi pelaku
supaya yang lain enggak ngikutin.
Iya, suka bilang bawa-bawa efek jera kayak gitu. Itu dampak yang mereka dapatkan loh. Akibat dari perilaku mereka gitu kan. Sebenarnya terus kata Olpi bilang padahal cyberbullying itu sama aja, dia bilang
sama aja bullying juga.
Iya, sama-sama menyakiti orang lain secara psikis. Jadi kayak lucu gitu kan, kayak orang-orang mengecam aksi bullying pelaku dengan tindakan bullying juga gitu. Jadi sama aja bohong gitu kan.
Orang munafik.
Gitu. Sebenarnya kita bukan ngebelain pelaku.
Enggak.
Sama sekali enggak.
Kita mengecam cyberbullying-nya aja.
Iya, mengecam.
Soalnya benar. Soalnya nanti kita akan masuk ke pro kontranya.
Iya benar. Nanti ya kita masuk
nanti
ke pro kontranya.
Ya, okay. Jadi kita ngasih tahu supaya kita enggak dikecam, "Oh, ini pro pelaku ini." Ini sih orang-orang yang pro pelaku. Enggak gitu.
Iya. Juga. Nah, sebenarnya di kasus ini baik pelaku maupun korban harusnya mendapat perawatan.
Perlakuan yang maksudnya sesuai untuk manusia lah gitu.
Iya, dapat perawatan setelah paskanya itu harus dapat, kalau korban biar dia
pulih lagi mentalnya.
Pulih lagi mentalnya, pelaku juga sebenarnya
supaya balik lagi juga. Supaya benar, supaya sehat lagi.
Iya,
tidak
bener.
Tidak ekstrim
tidak
lagi.
Tidak mengulangi kesalahan yang sama lah
tidak ibaratnya. Ekstrim kelakuannya.
Iya. Dan yang paling fatal lagi, pelaku akan merasa malu, tertekan maupun stres dan ngerasa enggak berguna lagi.
Dan bahkan bisa hilang masa depan.
Iya, bahkan keinginan untuk melanjutkan hidup tuh jadi udah kayak enggak semangat lagi gitu.
Bisa hilang masa depan loh gara-gara dibully.
Bener, berujung bunuh diri juga bisa
ya.
Sih. Saking stresnya. Itu paling fatal akibat dari cyberbullying, yang paling fatal. Semoga aja teman-teman dan adik-adik kita yang kemarin pada kuat ya mentalnya.
Iya. Ada sih satu yang kuat.
Oke, ada sih yang udah itu
open enders
ya.
Baiklah. Masih ada bully ya, ampun David.
Enggak, maksudnya itu sih. Mungkin itu manfaat yang didapatkan
itu
setelah
positifnya kan, terkenal.
Setelah dia menderita hal sekian lama gitu ya,
terkenal
kan.
Terkenal kan jadinya.
Dah, lanjut. Kita ke poin terakhir. Seharusnya sikap bijak netizen yang seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita juga netizen nih, berarti kita juga sedang
mengoreksi diri.
Mengoreksi diri kita sendiri.
Kalau dari
aku dulu ya.
Boleh.
Pertama, kita sebagai netizen harusnya kita jangan lupa untuk fact checking. Jadi ibaratnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang hal baru di media sosial, ini ada apa nih gitu kan. Pertama kali kita lakukan adalah mengeceknya. Kayak benar enggak sih berita ini nih? Sebenarnya siapa sih yang benar, walaupun semua media sebenarnya enggak bisa ada yang dipercaya, tapi tahan dulu. Tahan dulu sampai benar-benar beritanya tuh
udah ada dari berbagai sudut pandang.
Iya benar, bukan cuma dari sudut pandang satu orang.
Satu media.
Gitu. Jadi kalaupun kita misalnya udah melakukan fact checking, kalau kita emang benar-benar pengen marah dengan salah satu pihak, kita tuh marah pada sesuatu yang sudah jelas kebenarannya gitu.
Okay.
Gak lucu kan kita marah-marah sama pelaku yang sebenarnya ujung-ujungnya pelakunya gak salah gitu kan. Kayak sekarang nih.
Yeah.
Sekarang kan lucu awalnya. Hashtagnya heboh justice for someone, abis itu muncul lagi someone juga bersalah gitu kan, lucu. Jadi kayak kemarin kamu yang membuli si pelaku ini kemana kok pada hilang gitu kan, ketika muncul hashtag yang baru kan. Terus muncul lagi hashtag baru, kita si Indonesia lagi di prank ya. Jadi kita di prank sama hashtag yang mana ya, itu lucu sih.
Jadi kita agak lucu sih
mereka. Agak lucu. Itu penting buat kita melakukan cek fakta yang mana yang terlebih dahulu sebelum kita berkomentar yang enggak-enggak gitu. Sebelum kita kemakan hoax dan gosip-gosip yang enggak tahu siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu.
Oke. Ada lagi?
Enggak lagi.
Oke. Okay. Ada lagi?
Terus dengan kita percaya sama opini-opini yang bertebaran di sosial media yang belum tentu kebenarannya, sama hoax-hoax sih, sebenarnya kita udah ikut menghakimi pelaku dengan memberikan hinaan gitu kan. Dan itu sebenarnya contoh sikap kita akan ketidakpercayaan kita pada penegak hukum kita gitu.
Betul.
kan penegak hukum kita kan lagi bekerja tuh kan. Misalnya pihak polisi lagi mendalami proses analisanya, terus dokter juga lagi melakukan visum terhadap korban. Terus ya semua
tunggu pihak, aja dulu.
Semua pihak pasti bekerja gitu. Ya sabar aja dulu gitu kan.
Boleh sih petisi-petisi boleh. Petisi-petisi boleh.
Okay.
Cuma sabar.
Tahan dulu.
Boleh. Petisi boleh kok. Okay. Ada lagi?
Gitu. Terus gue suka sama kata-katanya Eno Bening kemarin gitu kan. Pas Eno Bening upload tuh di feed Instagramnya dia, kalau kalian ikut membuli pelaku, dibilang berarti apa bedanya kalau sama pelaku gitu kan, Eno Bening bilang. Terus gue ngerasa seneng nih gitu kan, karena sebelumnya gue juga pernah dapat mindset yang sama di podcastnya Bang Iqbal Haryadi. Ini gue udah bilang di story kalau Bang Iqbal Haryadi tuh sangat mengecam, dia sangat kontra dengan aksi cyberbullying. Dia salah satunya dia mengomentari tentang kasusnya Afi kemarin. Tahu nggak, ingat nggak? Nah, dia sebel sama orang-orang yang melakukan cyberbullying terhadap Afi gitu kan. Jadi dia kesal gitu kan. Jadi gue udah kemakan sama mindsetnya Bang Iqbal kalau ternyata cyberbullying itu udah nggak bagus gitu kan. Dan ketika ada Eno Bening upload tentang story itu, gue senang gitu, kayak gue ada punya kekuatan nih buat ngomong juga gitu.
Okay.
Terus di salah satu komentarnya Eno Bening ada yang bilang kayak gini, itu udah akibat yang harus mereka terima dari dampak apa yang mereka lakukan gitu kan. Terus Eno Bening marah menjawabkan, hey, kata Eno Bening, hukum sebab akibat itu ada karena hukum alam, bukan karena hukum sosial. Dia bilang, manusia itu punya pilihan variabel penentu akibat. Dia bilang kayak gitu. Gue suka sih sama kata-katanya dan gue setuju banget. Tau gak pas gue bikin story kayak gitu, ada teman-teman gue yang bilang, makan tuh Eno Bening gitu kan. Kau tuh udah kebawa sama opini-opininya dia. Gue gak kebawa kok, gue setuju kok sama opininya dia.
Apa gitu salahnya dengan setuju yang kita anggap benar?
Iya benar. Dan dia tuh mengira kalau gue tuh bener-bener
ngopi pas tetok,
terdistract sama apa yang Eno Bening omongin gitu kan. Kayak gue makan telan-telan mentah-mentah nih. Gue bilang gue dapat mindset ini bukan dari Eno Bening kok, sebenarnya gue udah dapat dari yang lain, baru Eno Bening menguatkan. Itu lucu sih. Kayaknya haters Eno Bening ya
gitu di
teman
gue. Ada gitu ya.
Ada kayak gitu, kayaknya ada beberapa yang kenal Eno Bening dan enggak suka sama dia gitu kayaknya. Itu sih
padahal lucu. Di tempatku itu sangat-sangat itu loh. Wah, sangat dipuja-puja loh. Ini loh YouTuber sesungguhnya.
Gue juga kaget sih, Gar. Kalau ternyata teman gue yang itu enggak suka gitu sama Eno Bening. Oke. Lu mau lanjut?
Aku ada sih.
Atau gue dulu deh ya.
Boleh.
Habis dulu selesai penatapnya. Okay. Terus menurut gue, kita itu tetap perlu memberikan support untuk korban dan tanpa harus memberikan hujatan kepada hinaan atau hinaan kepada pelaku.
Ya.
Jadi kita tetap bisa berpendapat sebebas-bebasnya di sosial media yang mengaut case tertentu, tapi dengan pendapat-pendapat yang positif. Misalnya kan, semangat terus ya Samuan gitu kan, kamu bisa kok melewatin itu semua, biar aja mereka nanti ada hukum yang membalaskan atau
ada yang hukum
menegakkan lewat, itu gitu kan. Kayak gitu-gitu kan bisa juga dengan kata-kata seperti itu, tanpa mati lo pelaku gitu kan, gila lo gitu-gitu kan gak bisa gitu. Kita bisa melakukan itu gitu, menurut gua itu sih. Terus kita juga harus belajar mengontrol diri, self control, dan berpikir ulang kalau misalnya aku ikut-ikutan membuli pelaku gitu kan, seandainya suatu saat aku juga melakukan kesalahan yang sama atau aku hilang gitu kan, apakah ini juga dampak yang akan aku dapatkan gitu. Coba berpikir kembali sih, kalau kata gue sih, berpikir terus kalau aku melakukan ini aku bakal dapatnya efek yang sama. Ini sebenarnya hukum karma berlaku ya, sih ya.
Karma berlaku, hukum alam tadi.
Hukum alam, benar. Ini hukum alam namanya. Gitu sih, selalu berpikir dua kali ketika akan melakukan cyberbullying terhadap orang lain.
Oke.
Okay. Itu menurut gua, Gar.
Oke. Okay. Kalau di bagian aku mungkin agak mengundang sedikit kontroversi. Jadi harapkan untuk orang-orang yang mudah baper, pelan-pelan dulu. Sebenarnya kalau ngomongin cyberbullying, ya aku pasti langsung menolak sih. Misalnya, dilarang cyberbullying juga macam. Oke, aku setuju soal itu. Tapi ketika kayak memaki, menghina, menurut aku itu tidak termasuk cyberbullying. Karena
kenapa?
Itu menurut aku kebebasan berekspresi aja sih. Itu kebebasan berekspresi. Lalu dibilang, tapi kan menghina itu bisa membuat orang sakit hati segala macam. Oke, kita balikin ke konsep kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi.
Oke.
Okay. Apa sih batasannya kebebasan berekspresi tuh, gitu kan? Kebebasan berekspresi kan adalah ketika kita mengganggu kebebasan orang lain, gitu kan?
Mm-hmm.
Nah, ketika kita memaki orang, anjing kau, babi kau, anak ini kau, apakah kita mengganggu kebebasan dia?
Mm-mm.
Enggak kan?
Okay.
Nah, dan kemudian kebebasan berekspresi tadi sebenarnya itu satu paket sama dengan kebebasan untuk menutup telinga. Ini okay. Juga quote dari Eno.
Oh iya, Eno bening lagi ya.
Aku setuju karena apa? Betul, maksudnya ketika kita memiliki kebebasan berekspresi, ya itu juga satu paket dengan kita kebebasan untuk ngeblok orang. Kan ada tombol block, tombol mute, tombol apa? Tombol unfollow, kan ada sebenarnya.
Oke.
Okay. Jadi sebenarnya kita juga bebas untuk menutup telinga kita dari omongan orang gitu.
Oke. Okay.
Jadi menurut aku itu yang harus kita pelihara. Kita tuh harus mulai kayak terbiasa gitu. Maksudnya ketika orang ngomong apa dan kita gak suka tuh biasa aja gitu. Berusaha sebiasa aja. Ya bisa tinggal di-block aja, tinggal di-mute aja, tinggal di-unfollow aja gitu kan maksudnya.
Mm-hmm.
Dan jangan bawa undang-undang ITE.
Tapi itu dengarnya mau di ini sih.
Mau direvisi ya, tapi dipakai dulu sebelum direvisi. Oke, kenapa undang-undang ITE? Karena kan cyberbullying tadi kan. Ketika kita ngomong menghina orang juga termasuk cyberbullying, itu sangat tidak seru nanti negara ini. Kena maki sikit, tersinggung, wah ini pencemaran nama baik, cuot, masuk penjara. Habis dong uang pajak kita untuk menangkap orang, ngasih makan mereka di penjara, menurut aku gitu. Alangkah lebih baik kita tuh yang tidak baperan gitu. Kita yang tidak baperan. Selama dia tidak mengancam, tidak nanti kalau ketemu bakal aku bunuh. Oh, kalau misal aku ketemu bakal aku perkosa. Oh, kalau misal aku ketemu, itu kan melanggar kebebasan kita. Maksudnya?
Okay.
Oh, berarti aku enggak boleh ketemu dia nih. Berarti ada kebebasan aku yang mulai dikekang gitu.
Mm-hmm.
Nah, itu baru yang enggak boleh. Tapi ketika kita masih bebas melakukan apapun, ya itu it's okay menurut aku. Kita yang gak boleh baper, kita aja yang pakai tiga tombol sakti tadi.
Kemudian
tentang tadi kebebasan berekspresi, jangan bawa-bawa undang-undang ITE. Karena apa? Khususnya untuk para pelaku cyberbullying tadi. Misalkan aku melakukan cyberbullying, aku membuli Kak Moni, lalu Kak Moni lalu orang lain, temennya Kak Mau ini gak terima aku membully Kak Mau.
Mm-hmm.
Lalu aku ini dibully cyber, aku dibully secara cyber oleh kawannya Kak Mau.
Okay.
Lalu aku gak terima gitu. Aku langsung bawa undang-undang ITE karena kawannya Kak Mau membully aku secara cyber gitu. Oh, ini pencemaran nama baik. Itu yang gak asik. Karena apa? Kau tuh udah melakukan kebebasan ekspresi ketika kau menghina Kak Mau.
Mm-hmm.
Tapi ketika orang lain menyerang kau dengan kebebasan ekspresi dia, kau langsung baper dan langsung menggunakan undang-undang ITE.
Oke. Okay.
Itu kan
Nggak fair
namanya. Uh-huh. Makanya ketika kamu sadar kamu melakukan kebebasan berekspresi, maksudnya merayakan kebebasan berekspresi dengan menghina orang, maka ketika orang lain melakukan itu tuh, kita nggak boleh baper.
Okay.
Kita pakai tiga tombol sakti tadi. Ingat, kebebasan berekspresi itu bukan berarti sebebas-bebasnya. Kebebasan itu ada batasnya, yaitu kebebasannya orang lain.
Mm-mm.
Kita nggak boleh sampai memotong kebebasan orang lain demi kepuasan kita. Dan undang-undang ITE tolong hapuskan. Bukan hapuskan, direvisi tolong.
Direvisi,
ya, betul. Okay. Karena itu sangat mudah ketika tersinggung langsung.
Iya,
pencemaran nama baik. Tidak seru
jadi
dong.
Jadi kita sangat peduli dengan ketersinggungan orang lain ya, iya, sekarang undang-undang itu ya.
Jadi kita harus memikirkan ketersinggungannya orang lain gitu. Padahal ada tombol unfollow, mute, block.
Oke. Okay.
Oke, okay? Itu aja sih menurut aku.
Oke, okay, nice, betul. Gue juga setuju sama pendapatnya Gary. Di luar pendapatnya yang tadi udah gue paparin, pendapat Gary juga ada benernya. Coba kita summary dari awal ya.
Okay.
Sedikit aja sih. Kita summary bagian ini aja deh, sikap bijak kita sebagai netizen. Seharusnya yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kasus yang serupa gitu kan. Pertama, jangan lupa fakta. Checking fakta yang benar seperti apa. Jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah kegampang ke trigger gitu kan. Pertama, pokoknya yang paling utama adalah cek fakta yang baik. Yang kedua, tetap bisa memberikan support untuk korban, tetapi tidak dengan memberikan ancaman, kepada pelaku gitu. Yang keempat, berpikir kembali jika suatu saat aku yang melakukan hal itu,
bisa jadi kita yang dibully.
Iya ya, benar, bisa jadi kita juga akan mendapatkan hal yang sama.
Ancamannya yang sama.
Ya, dan yang terakhir tadi yang seperti Gary bilang,
gunakan 3 tombol sakti.
Mm-mm.
Kita yang berusaha kebebasan berbicara tuh bukan berarti sangat bebas.
Okay.
Kebebasan berbicara tuh dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Oke. Okay.
Nah, kemudian gunakanlah 3 tombol sakti, unfollow, block, dan mute.
Oke. Okay. Jadi kita punya wewenang untuk melakukan apa yang seharusnya tidak orang lakukan kepada kita. Jadi kayak Gary bilang, kebebasan berekspresi itu satu paket dengan kebebasan menutup telinga kita. Itu bener banget sih. Jadi jangan cuman nyalahin perilaku orang lain, tapi kita juga bisa mengontrol.
Kita juga bisa ngontrol dia.
Iya, ngontrol dia.
Kita
bisa
selesai.
Ngontrol dia gitu. Jadi kita benar, kita blok, kita mute, kita amatiin kolom komentar. Kita tidak akan melihat hal-hal negatif yang mungkin bisa menyakiti hati kita gitu. Kita bisa mengontrol
kita,
itu.
Kita harus menahan diri gitulah.
Iya, benar.
Kemudian 4.
Terakhir.
Percayalah sama aparat hukum.
Bener.
Kita udah punya hukum positif, yaitu undang-undang dasar, undang-undang dan segala macam. Kita udah punya hukum positif, ya percaya aja lah, nggak perlu pakai hukum alam lagi, karena hukum alam tuh nggak ada batasannya, maksudnya.
Iya, benar.
Batasannya tidak jelas gitu kan.
Iya, kita sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi gitu kan.
Kita udah punya hukum yang sangat relevan, jelas gitu kan. Ya kita percaya sama aparat hukum aja gitu.
Iya, benar. Kita yang positif-positif aja lah ya.
Kita udah punya hakim kok, kita udah punya hakim, kenapa kita harus menghakimi?
Iya. Setuju banget. Oke, that's it untuk video. Sorry ya, kayak YouTuber gitu. Cukup
hari ini
untuk podcast hari ini. Sorry, potong. Oke, that's it untuk podcast hari ini. Senang banget bisa ngobrolin tentang cyberbullying yang dari kemarin jadi unek-unek gua gitu kan. Pengen ngomongin ini, tapi kalau ngomong di story itu kayak gua takut dicerca
kayak
orang.
Ya?
Diserang orang. Kemarin aja gua udah lumayan diserang gitu kan.
Follow aja kan.
Udah banyak yang panas.
Follow mute blog
temen gua, bos. Okay. Jadi senang banget gua sama Gary punya wadah podcast dan bisa menuangkan unek-unek dan opini kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka sama episode ini, teman-teman bisa share di story teman-teman, nanti kita bakal repost di IG kita. Tag @postingan.podcastingan.
Oke. Kalau ada teman-teman yang dengerin di Apple
Podcast,
jangan lupa kasih review dan
review
dan rating supaya podcast kita semakin naik posisinya biar banyak orang yang dengerin.
Iya.
Dah. Gitu aja ya.
Sampai ketemu di episode berikutnya.
Dadah.
Bye-bye.